Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney Tbilisi ilə Gürcistanı dəstəklədi. Daha öncə Bakıda olan Cheney'nin regiona səfəri Azərbaycanın balanslı siyasətini dəyişəcəkmi? Düşmən ölkələri bir evə necə yığmaq olar və ya Türkiyənin Qafqazdakı sabitlik planını gələcəyi necə görünür? Qafqazdakı münaqişələr Amerikanı Alyaskadan neft çıxarmaya məcbur eləyə bilərmi? Və UNICEF-in çoxdan gözlənən hesabatı açıqlandı. Azərbaycanda uşaq ölümü hökumətin dediyindən 3-4 dəfə çox imiş. Bütün bunlardan kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlkin. Tbilisidə səfərdə olan Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bildirib ki, Gürcü xalqı Amerikanın köməyinə güvənə bilər. O qeyd eləyib ki, Rusiyanın Gürcüstanın sərhədlərini dəyişmək istiqamətində hərəkətləri qanunsuzdur və bu hərəkətləri beynəlxalq əlaqələrdə onun etibarına şübhə yaradır. Cheney əlavə eləyib ki, Amerika Gürcüstanın NATO-ya üzvlük cəhdlərini tamamilə müdafiə eləyir. Tbilisidə Dick Cheney ilə görüşdən sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də ölkəsinin Rusiya ilə münaqişədən əvvəlkindən daha güclü çıxacağını deyib.
Avropadakı, Amerikadakı və başqa yerlərdəki tərəfdaşlarımızla birlikdə biz Gürcüstanı yenidən quracağıq. Bu mənim üçün bir nömrəli məsələdir. Bu ölkəni yenidən qurmaq, bütün dünyaya ismarız göndərmək ki, Gürcüstanda azadlıq ışığı heç vaxt sönməyəcək.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Çeynin səfərə ərəfəsində Amerika Gürcüstana 1 milyard dollar yardım ayıracağını elan edib. Dünən Bakıda İlham Əliyevlə görüşündə də Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bildirib ki, Amerika Qafqazdakı müttəfiqlərinin təhlükəsizliyində çox maraqlıdır. Vitse-prezident elə bugün Tbilisidən Ukraynaya yola düşüb. Amerika prezidentinin tapşırığı ilə bölgədə səfərdə olan Dick Cheney Ukraynadan sonra da İtaliyaya gedəcək. Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulan MDB üzvü ölkələri xarici işlər nazirlərinin toplantısında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı vəziyyətlə Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət arasında heç bir oxşarlıq yoxdur. Bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Rusiya özünün Gürcüstan böhranındakı mövqeyinə əsas müttəfiqləri olan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində qoşulan MDB ölkələrindən tam dəstək ala bilməyib. Bugün Moskvada toplaşan həmin ölkələrin xarici işlər nazirləri yaydıqları bircə bəyanatda qeyd eləyiblər ki, Rusiyanın Qafqazda sülh və əməkdaşlıq üçün atdığı addımları müdafiə eləyirlər. Cənubi Osetiya ətrafında hadisələrə qərbin reaksiyasını isə onlar beynəlxalq münasibətlərə ikili standartların tətbiq edilməsi kimi qiymətləndiriblər. Moskva isə bu formada reaksiyanın onu qane etdiyini deyir. Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistanın qoşulduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ölkələrinin sammiti Moskvada sentyabrın 5-də də davam edəcək. Avqustun əvvəlində Gürcüstanla Rusiya arasında hərbi toqquşmadan sonra Rusiya Gürcüstanın iki separatçı bölgəsini, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqil dövlət kimi tanıdı. Hələlik Rusiyanın bu qərarına yalnız Nikaragua qoşularaq həmin separatçı bölgələri tanıyıb.
Bu barədə Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçik xəbərlərimizdən davam etdirik. Xəbərləri ATƏT-in Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini izləyən uzunmüddətli müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayıb. Missiyanın rəhbəri Boris Firletsin bugünkü mətbuat konfransında bildirib ki, onlar seçki dövründə 3 dəfə hesabatla çıxış eləyəcəklər.
Bu barədə məlumat verən müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Fletsin sözlərinə görə, prezident seçkisi ərəfəsində birinci mərhələni qiymətləndirən ilk hesabat sentyabr ayının 3-cü həftəsində açıqlanacaq. Sonrakı hesabatı isə oktyabr ayında seçkidən əvvəl verəcəklər. Boris Fletsin dedi ki, yekun rəyləri səs vermədən bir gün sonra, yekun hesabatı isə 2 ay sonra açıqlayacaqlar. Boris Fletsin bildirdi ki, Azərbaycanda seçki qabağı mühiti dəyərləndirmək, seçki məcəlləsinin icra səviyyəsini qiymətləndirmək üçün siyasi partiyalarla əməkdaşlıq eləyəcək, prezidentliyə namizədlərlə görüşəcəklər. Boris Firletsin sözlərinə görə ATƏT-in 28 uzunmüddətli müşahidəçisi yaxın günlərdə Bakıya gələcək və onlar ölkənin regionlarına yollanacaqlar. Onun sözlərinə görə 450 qısa müddətli müşahidəçi isə səs vermə günü seçki prosesində yaxından iştirak eləyəcək.
Saadət Akif qızının xəbərini dinlədik. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən təqdim eləyirdim.